Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Analistët e konsiderojnë pozitive iniciativën për krijimin e një tregu të përbashkët në Ballkanin Perëndimor. Serbia pengesë e Kosovës drejt Interpolit. Mali izi kërkon ndihmë ndërkombëtare për luftimin e zjarrit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali izi ka kërkuar ndihmë ndërkombëtare për të luftuar flakët në zonat afër detit Adriatik, nga të cilat janë detyruar të evakuojnë shumë turist. Situata në Lushticë është kritike. Ministria e Punëve të Brendshme në Malin e Zi ka kërkuar të aktivizohet mekanizmi i mbrojtjes civile i Bashkimit Evropian, ka thënë qeveria përmes një deklarate. Udhëhecit e qyteteve bregdetare të Kotorit, Tivatit dhe Herceg-Novit i kanë përthirje qeverisë të kërkojnë ndihmë nga shtetet fqinje, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Të paktën 100 turistë janë detyruar të largohen nga një zonë bregdetare, e cila ka qenë më e prekura nga flakët. Si shkak i errërave të forta dhe kohës së thatë, zjarri në Lushticë në jug të Malit të Zi është zgjeruar afër shtëpive dhe zonave të kampit. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se errërat e forta janë duke penguar zjarrfiksit. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump ka siguruar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe do të vazhdojë lehtësimin e sanksioneve për këtë pakt, mirëpo do të vazhdojë të sanksionojë Iranin për raketat balistike. Presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të prishte atë që ai e konsideronte marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Sidoqoftë, administrata Trump e ka kritikuar Teheranin për shkelje të shpirtit të marrëveshjes pasi Irani po vazhdon avancimin e programit të raketave balistike dhe anijeve të shpejta, çështje që mund të ndoshkohen me sanksione të reja. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë se Irani është konfuz me deklaratat e fundit të SBA-s. Jemi duke pranuar sinjale kontradiktore dhe nuk e dim se si duhet të interpretojmë, ka thënë Zarif, duke shtuar se Irani është shumë serioz në marrëveshjen e armëve bërthamore. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kundërshtuar marrëveshjen e armë pushimit në mas të Rusisë dhe SBA-s, pasi sipas tij ajo do t'i mundësonte Iranit forcimin e prezencës në atë rajon, kanë raportuar mediat. Sipas marrëveshjes së 9 korrikut në mas të SBA-s dhe Rusisë, janë krijuar disa zona të sigurta në rajonin e Sirisë, që kufizohet me Jordanin dhe Izraelin. Gazeta izraelite Haaretz ka raportuar se Netanyahu i ka thënë presidentit francez Emmanuel Macron gjatë një takimi në Paris se ai nuk pajtohet me marrëveshjen. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Izraeli nuk ka arsye për brengosje. Unë mund të garantoj se sikurse pala amerikane, ashtu edhe ne kemi bërë zgjedhjen më të mirë për të siguruar që interesat e sigurisë izraelite të mira në konsiderat, u ka thënë Lavrov gazetarve në Minsk. Departamenti i Shtetit të SBA-s ka thënë se do të lejojë hyrjen gjyshërve, kushërinjve dhe kategorive të tjera familjare nga 6 vende me shumicë muslimane që kanë ndonjë antar të familjes në SBA. Ky vendim nga departamenti vjen si përgjigje ndaj një gjykate në SBA, e cila mori vendim javën e kaluar kundër këtyre ndalimeve për të cilat kishte njoftuar më parë departamenti i shtetit. Sipas interpretimit të vendimit të ndalim udhëtimit, nga ky departament vizitorët nga Irani, Siria, Jemeni, Libia, Somalia dhe Sudani mund të hynë në SBA vetëm në rast se kishin ndonjë familjar apo marrëdhënie të mira me këtë vend. Mirpo departamenti pati deklaruar se kategori familjare konsiderohen vetëm bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët dhe motrat e vëllezërit. Por shteti i Hawaii i ka sfiduar me sukses këto ndalime, duke mos u pajtuar me interpretimin që i ka bërë departamenti i shtetit vendimit të Gjykatës Supreme. Administrata e presidentit Trump i ka kërkuar Gjykatës Supreme të bllokojë një vendim të tillë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Konstituimi i institucioneve të reja tash për tash mbetet vetëm në formën e deklaratave të përfaqësuesve politik. Çfarë ke veçu për këtë nga gazetat?
Krenare, duke vënë pa deklarimet e fundit të pothuajse të gjitha koalicioneve dhe partive që pretendojnë pushtetin në Kosovë, E përdisme koalitore sekson se koalicioni PAN konsideron se ende nuk janë pjekur kushtet për mbajtjen e seancës konstituive, ani pse zyrtarët e këtij koalicioni trumbetojnë se tashmë i kanë siguruar numrat. Përpasoj gazeta vlerëson se presidenti Thaçi është duke zvaritur thirrjen e seancës konstituive, e cila ishte paralajmëruar të ndodhte gjatë kësaj jave. Në kuadër të zhvillimeve reformimit të qeverisë, gazeta koaditore përmend edhe mbledhjen e djeshme të kryesisë së PDK-s, pas së cilës në kryetari Enver Hoxha i ka folur me optimizëm, duke thënë se koalicioni, të cilit i takon tashmë, i ka bërë numrat për konstituimin e institucioneve. Por siç thekson gazeta, Hoxhaj nuk ka mundur të thotë se kush do ta mbështesë PAN-in nga partitë e tjera shqiptare, duke lënë të kuptohet se këtë e din kreu i PDK-s Kadri Veseli dhe i nominuari për kryeminist Amusha Radinaj. Në anën tjetër, siç njofton koaditori, janë zyrtarët koalicionit LDK-AKR Alternativa, të cilët kanë mohuar deklarimet e PAN-it se mund të rrjedhin vota nga ky koalicion në favor të Amusha Radinajt për kryeministër, dhe se ky koalicion nuk i ka siguruar numrat e nevojshëm. Madje siç nëmizon gazeta, veti nominuari për kryeministër nga ky koalicion, Abdulla Hoti, ka ironizuar me deklaratat e PAN-it sa u përket numrave, duke thënë se ata kanë rënë në heshtje dhe se trumbetimeve se i kanë numrat nuk u besojnë më as militantët e tyre. Krenare.
Së fundmi është përmendur edhe mundësia për formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse. Është shkruar diçka në gazeta për këtë çështje?
Në zëri ka vënë pasë jo vetëm nga zyrtarët koalicionit PAN, por edhe nga përfaqësues të tjerë politik, formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse po shihet si opsion i mundshëm. Sipas tyre, me anë të kësaj qeverie do të zgjidheshin shumë çështje, cilat gjatë qeverisjes kaluar mbetën të pazgjidhura, siç janë demarkacioni, liberalizimi vizave, krijimi i ushtrisë e tjera. Pos lideri të AKR-s Bexhet Pacolli, pjesë e koalicionit LAA, i cili para pak ditësh përkrahu një opsion të tillë, e përditshme zëri thekson se pro kësaj ideje u shprehe edhe Jakup Krasniqi nga Nisma për Kosovën, pjesë e koalicionit PAN. Mirpo, siç thekson zëri, një opsion të tillë nuk e kanë përkrahur përfaqësuesit e vetvendosjes, sikurse edhe asnjësit e çështjeve politike sipas cilve një opsion i tillë është i pamundur të realizohet në situatën e tanishme.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krijimi i një tregu të përbashkët në vendet e Ballkanit perëndimuar nga përfaqësues të komunitetit të biznesit po shihet si iniciativë pozitive për bizneset në Kosovë, por që sipas tyre hapësirat e përbashkëta ekonomike në rajon duhet të evitojnë çfarëdo mundësie që do të nënkuptonin